Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Minulý týden jsme s právničkou Danielou Kovářovou začali debatovat o nesmírně důležitém tématu Istanbulské úmluvy. Chvíli se o ní u nás hovořilo, pak jako by byla zapomenuta. My jsme se ale rozhodli ji rozebrat opravdu důkladně a připomeňme si některé postřehy, které minule zazněly. Na Istanbulské úmluvě je úplně všechno špatně, snad kromě dobrého úmyslu, který asi měli tvůrci na začátku, tedy chránit ženy. Základní problém je už v preambuli této smlouvy, kde se říká, že násilí na ženách je násilí, které vyplývá z pohlaví. Tedy, že muži bijí ženy proto, že jsou to ženy. To je naprostý nesmysl. Pokud přijmeme Istanbulskou úmluvu, je to stejné, jako bychom dali do ústavy, že souhlasíme s genderovou teorií či ideologií. Opravdu chce Česká republika vymítit všechny tradice a zvyky, které, pokud jde o role mužů a žen, u nás existují? Česká republika má právní řád, který je založen na naprosté rovnosti mužů a žen ve všech oblastech. Ale Istanbulská úmluva zavádí nerovnost mužů a žen. Zavádí nadrovnost žen. Chceme to? Milí posluchači, i dnes je mým hostem paní Daniela Kovářová, bývalá ministryně spravedlnosti České republiky, dnes prezidentka Unie rodinných advokátů, advokátka, která se specializuje na rodinnou problematiku. Dobrý den, jsem ráda, že jste tady.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Paní doktorko, já se snažím chytat věcí, které jsme už zažili nebo kterých jsme byli svědkem. Myslím si, že v posledních letech velmi rozčeřil právní hladinu u nás a v Norsku případ paní Michalákové, které Barnevernet na základě oznámení, že se nestará dobře o děti, že tam dochází k nějakému týrání, odebral děti. Pak se ukázalo, že toto oznámení bylo špatné, mylné, že k ničemu takovému nedochází, nic takového se tam neděje, ale vlastně už nikdy děti nedostala zpátky. Ten případ je velmi složitý, je komplikovaný, ale to status quo je, že prostě tato rodina skončila. Myslíte si, a teď vám to nechci podsouvat, jenom je to věc, která mě leká. Myslíte si, že Istanbulská úmluva by umožnila i takovéto zásahy státu do výsostných práv rodiny?
Bylo by hrozně jednoduché přisvědčit vám tady na tu otázku, ale já si myslím, že nesnad přímo Istanbulská úmluva, ale volný výklad jedním směrem zavádějícím proti mužům by ratifikace mohla způsobit. Protože pokud by se ta ustanovení z Istanbulské úmluvy přenesla do našeho právního řádu, tak je tam prostě veliké nebezpečí a je poněkud paradoxní, kolik žen vystupuje proti Istanbulské úmluvě, když bychom měli být rádi za ten dobrý úmysl, že my ženy budeme chráněny před násilím. Na druhé straně já to opravdu cítím jako naprostou nerovnost. Ženy jsou Istanbulskou úmluvou stavěny nad muže. V dalším článku se tady říká, že státy mají zavést výchovná a vzdělávací opatření na všech formálních i neformálních úrovních k tomu, aby vlastně zejména muži a chlapci byli vychováváni k jinému vztahu k ženám, než jsou v současné době. A to mně prostě připadá špatně. Nehledě na to, že to má ještě psychologický moment, efekt, ono se tady z té Istanbulské úmluvy podává, jako kdyby domácí násilí zahrnovalo zejména fyzické násilí, nebo skoro jenom fyzické násilí, jehož se dopouštějí muži na ženách. Ale domácí násilí má ještě druhou součást, a to psychické násilí, kterého se dopouštějí ženy na mužích.
Nikdy i fyzického. Ty případy byly v poslední době popsány, nejenom v poslední době.
Ale ono to bývá tak, že muži, protože jsou silní, tak dojde-li k domácímu násilí, tak muži se dopouštějí silových jaksi fyzických útoků a ženy se dopouštějí psychických útoků. Krásně je to vidět ve filmu Teorie tygra, kde Dokonce matky přenášejí svoje domácí násilí a svoje vzorce rodinné na své dcery a na své vnučky. Je to tam moc hezky vidět. A Istanbulská úmluva se tváří, jako kdyby nic takového vůbec neexistovalo, protože za všechny, za 100% viníka domácího násilí považuje toho muže. A ono to ale tak není, protože oběť a násilník je komplementární dvojice a bez oběti by ten násilník nebyl. Stejně jako v té teorii Tigra je krásně vidět, že postava stvárněná Jiřím Bartoškou, se kterým všichni soucítíme, si vlastně za ten výsledek a za ten průběh manželství může sama a není schopná říct Elišce Balzerové, hele, tenhle čaj nebudu pít, dám si kafe, zatímco o generaci mladší ten zeď ten to vlastně dokázal. Takže psychologové na Istanbulskou úmluvu nahlížejí přes prsty proto, protože ona řeší jenom to násilí jako projev chování a neřeší podstatu, a takže je to vlastně řešení situace špatné.
Stejně jako my, když jsem pročítala některé preambule Istanbulské úmluvy, tak mi tam scházela taková rovnost obětí v tom smyslu, že třeba mnoho seniorů si stěžuje na linkách bezpečí, že jsou oni týráni v rámci rodiny, seniori. Ať už ženy nebo muži, zkrátka z pozice toho, že jsou starší a slabší.
Já s vámi souhlasím, já si myslím, že bychom měli potírat a léčit násilí v jakékoliv podobě a ne se upnout na násilí na ženách. Nehledě na to, že z té Istanbulské úmluvy navíc vyplývá ještě jeden aspekt, který mi připadá i historicky zajímavý, že totiž z ní plyne, že násilí je špatně. Ale násilí je jenom chování, které v jisté situaci vůbec špatně není. Třeba při obraně nebo při útoku, ve válce a podobně. Je mnoho situací, ve kterém násilí je prostě nástrojem chování anebo projevem chování stejně dobrým jako každé jiné. A Istanbulská úmluva tak trošku jako ty sci-fi filmy, které jste popisovala, říká pryč se vším násilím. Ale vůbec není vyloučeno, že je budeme potřebovat. A vychovávat muže, aby nikdy za žádné situace násilně nereagovali, je zaprvé si myslím úsměvné, protože to je vyloučeno, ty muže prostě nepředěláme. A za druhé si myslím, že to je prostě špatný nástroj. Že to je možná dobrý cíl, ale špatná volba nástroje a za této situace. Když to otočím, České republice se nic nestane, když nebude ratifikovat Istanbulskou úmluvu. A jestliže ten dokument takto rozčeřil hladiny, tak otázka zní, proč pro Boha bojovat za dokument, který je takto kontroverzní. Česká republika nebude pod žádnou sankcí, nikdo na nás nebude tlačit. Existují desítky mezinárodních smluv, které jsme podepsali a neratifikovali.
Proč bojovat za ratifikaci takto diskutabilního dokumentu? To jste teď řekla, jak si odpovídáte na tuto otázku, na tuto řečnickou otázku, ale i faktickou, protože ta tendence až urputnost prosadit ratifikaci ve společnosti je.
Důvody, které vedou úřad vlády k podpoře Istanbulské úmluvy, ty už jsme si vysvětlili. Neziskové organizace podle ní budou mít nárok na značné finanční prostředky, protože Istanbulská úmluva podporuje všechny nestátní organizace, které by participovaly na tom cíli. Takže tam je to pro mě vysvětlitelné a feministické organizace z principu a z podstaty své činnosti. Nicméně troufám si říct, že veřejnost, pokud se jí podaří vůbec se prolouskat složitou preambulí a těmi nesrozumitelnými odstavci, tak pokud bude poslouchat podobné pořady, jako je tento, tak se spíš vyjádří proti Istanbulské úmluvě. A byl by takový zajímavý nápad uspořádat například referendum, chvíli se věnovat vysvětlování Istanbulské úmluvy a pak se zeptat občanů, jestli chtějí, aby Česká republika ji ratifikovala nebo ne.
Paní doktorko, já se v tom ještě budu chviličku vrtat, protože si vlastně vůbec nejsem jistá, jakým způsobem lze jednotlivé preambule vyložit. Protože jestliže byste říkala, že nežádoucí verbální nebo neverbální jednání je potřeba vyloučit, tak vezmu-li v úvahu, že konkrétní druh verbálního projevu ze strany jednoho člověka mohu pocitově považovat a tudíž i označit za brutální, třeba verbální obtěžování nebo nepříjemné nebo diskriminující, ale přesně stejný verbální projev ze strany jiného člověka mohu klidně označit za pošťuchování nebo roztomilé pošťuchování nebo třeba, půjdu na tenký led, třeba rafinovanou předehru. Ptám se proto, že jsem několik let žila v 11. patře paneláku na sídlišti a z té doby si pamatuji, že jsem kolem sebe slyšela mnohé jednání, slovník, který by mě jako člověka rozbil v partnerství. Vůbec bych to nezvládla.
Výměna ale manželek, stačí debaty v
ano, ano,
reality
ale
show.
Ti lidé takto velmi fungovali a bylo markantní navzdory tomu, co jsem musela vyslechnout přes zeď, že vlastně oba dva na toto jednání, které pro mě bylo třeba nepřijatelné, jedou. Zkrátka jim to vyhovuje. Ta Itálie, hádky, udobřování, ale může se stát, že jednoho dne by ta žena zazvonila u mých dveří a řekla, prosím vás, můžete mi dosvědčit, že on na mě takto řve a já bych mohla říct, no samozřejmě mohu, ale musela bych si vzadu říct, ano, ale mohu taky dosvědčit, že vy na něho neustále řvete, že vy jste ho včera napadla, pravděpodobně vy jste se s ním začala rvát a taky jsem pak slyšela to udobřování a já vlastně vůbec nevím, jakým způsobem tohle může jakýkoliv zákon zpracovat.
Já myslím, že nemůže a naivní představa zákonodárců, že můžou zasahovat a ovlivňovat partnerské vztahy a život v rodině, ta je prostě scestná a ukazuje se, můžeme si to říct na příkladu nového občanského zákoníku, který má desetinásobný počet paragrafů týkající se rodinného práva a rodiny, než měl předchozí zákon o rodině, tak se ukazuje, že ta ustanovení jsou vlastně k ničemu a že lidé se stejně podle toho neřídí. Já bych možná k té Istanbulské úmluvě zmínila ještě jeden důvod, pro který možná byla přijata, že totiž článek 60 umožňuje azyl z důvodu pohlaví a z důvodu domácího násilí, takže někteří kritikové Istanbulské úmluvy tvrdí, že Istanbulská úmluva vlastně je otevření možnosti azylu všem ženám, které vysloví obavu ze sexuálního násilí. To je otázka, jak se na to podíváte, jestli je to vlastně v pořádku. Jakákoliv cizinka, která řekne, že má obavu, že návratem do svého domovského státu by manžel pokračoval v domácím násilí, by vlastně podle ní, podle úmluvy měla dostat azyl. To je taky část důvodu, proč veřejnost odmítá přijmout Istanbulskou úmluvu právě z tohoto důvodu, aby to nebyla jednosměrná letenka do naší země.
A definuje ten článek, tuším, že je to článek 60, definuje nějak, zda by byla potřeba dokazování a je vůbec reálné, že by se to prošetřilo?
Zase tento článek předpokládá, kdybychom ratifikovali úmluvu, že bude třeba změny azylových předpisů, nicméně ta formulace zní tam, kde bude zjištěno, že obavy z pronásledování obsahují jeden nebo více důvodů. Důvodů tedy uvedených v úmluvě, pořád se to opakuje dohromady. Těžko říct, jak by se tato obecná věta dala vykládat, ale já se domnívám, že v okamžiku, kdybychom ji přijali, tak bychom museli říct ano, jestliže se žena bojí návratu k násilnému muži, bereme-li v úvahu, že násilí může být i to verbální nebo neverbální, tak jí bude přiznán statut uprchlíka. Článek 60 říká jasně, bude žadateli přiznán status uprchlíka v souladu s příslušnými souvisejícími dokumenty.
Teď se zeptám možná trochu podpásově, paní doktorko, ale není to také třeba tak, že už jste se setkala s tolika různými výklady práva, že třeba slyšíte trávu růst? Že je to skutečně jenom jedna z mnoha úmluv, které můžeme podepsat, protože se naplní jen takovým vágním způsobem jako spousta úmluv před ní, že třeba máte skutečně zbytečný strach?
Mohu mít zbytečný strach. Jsem samozřejmě deformovaná tím, že 30 let žiju v právním prostředí a že u mnoha zákonů jsem sledovala legislativní proces, ve kterém navrhovatelé říkali, když přijmete tento zákon, nastane nebe na zemi. A odborníci mnohokrát říkali, nepřijímejte tento zákon, protože se stane tohle, tohle, tohle. Takřka nikdy nevybavuju si, že by nastalo nebe na zemi, protože to prostě není tak, že když se přijme zákon, tak se podle něho lidi začnou chovat. A velmi často dokonce došlo na slova odborníků, nicméně nemůžu si pomoct a pokud jste mi dala příležitost odpovědět vám na otázky a oslovit velkou cílovou skupinu, tak považuji za svou povinnost své výhrady říct. Protože si myslím, že když to nebudeme dělat, tak nesmyslné dokumenty tohoto typu budou přijímány jako na běžícím pásu. Možná ze mě mluví i trochu smutku, protože vím, že na půdě Evropské unie v takovém tom výboru s velmi složitým názvem, který má asi 3 řádky o výbor pro práva žen a proti domácímu násilí a podobně, se připravuje návrh směrnice, která obsahuje velmi podobná ustanovení. To znamená, pokud se nám podaří zastavit ratifikaci Istanbulské úmluvy, tak dříve nebo později budeme před podobným problémem a budeme mít na stole směrnici. Nicméně směrnice není tak závazná jako ratifikace Istanbulské úmluvy. To prostě rovnou řekneme, ano, my se zavazujeme. A ještě jsme tady vůbec nemluvili o tom, že v okamžiku, kdy Česká republika Istanbulskou úmluvu ratifikuje, tak bude podléhat kontrolní činnosti grévia, to je speciální výbor složený už nyní vlastně ze zástupců ratifikujících stran. Ten výbor má vlastně imunitu mezinárodního charakteru, bude moci vstupovat na naše území, kontrolovat, prověřovat, podávat zprávy, což je následek, který se mi také nelíbí, protože minimálně bude moci bubnovat a bude moci říkat, vy jste ale tady ratifikovali Istanbulskou úmluvu a neplníte její ustanovení. Jak to, že neplníte? Navrhněte, udělejte a podobně. Což to je ustanovení, které je úplně vzadu v příloze, ve výsadách, v článku 66 a taky je dobré o tom mluvit, že něco podobného postihne Českou republiku, pokud řekneme ano.
Paní doktorko, znamená to, to, co jste právě teď řekla, že by náš právní řád byl vlastně podřízen Istanbulské úmluvě. Znamená to, že by jakási naše právní suverenita byla velmi naleptána?
V každém případě, i když to je obecný důsledek přijetí jakékoliv mezinárodní úmluvy.
Když se podívám, a zase samozřejmě zjednodušuji ty jednotlivé právní kroky. Ale Istanbulská úmluva, podle toho, co jste říkala, velmi posiluje práva žen.
Ano.
Dá se tedy říci zjednodušeně, že je svým způsobem namířena proti mužům?
Z mého pohledu naprosto jednoznačně je namířena proti mužům a proti českým zvykům a tradicím a proti našemu národnímu prostředí. Protože o tom jsme ještě nemluvili. Já jsem přesvědčena, že si vyvolá ohromné finanční náklady. A bylo by docela zajímavé spočítat, kolik ratifikace Istanbulské úmluvy bude stát. Když si odmyslíme náklady na přijetí a schvalování nových předpisů, to řekněme můžeme považovat za mandatorní výdaje, protože sněmovna i senát zasedá pořád, tak bude třeba vyměnit nebo minimálně zkontrolovat řadu učebnic na všech stupních škol, řadu výukových materiálů, bude třeba vyčlenit značné finanční prostředky na provoz neziskových a různých společenských, sportovních a dalších institucí a organizací. Já se například, jenom mě teď v této souvislosti napadá, že možná bude úplně vyloučeno, aby nějaké město nebo stát vynakládal víc finančních prostředků na mužské sporty než na ženské sporty, vzhledem tady k podpoře genderové teorie. Takže myslím si, že to bude pro naší zemi velmi nákladné a že bude třeba zkontrolovat například i knihovny, zda půjčují nezávadné knihy. A já jsem teď naposledy před asi 10 dny byla v kině na novém českém filmu Přes prsty a ten je tak genderově nekorektní, je to letní úsměvná komedie, že takový film určitě bude povinně vyřazen anebo promítán jenom s vysvětlujícím komentářem.
Vysvětlete mi ale jednu věc, protože tady se potkaly dvě naprosto nesouměřitelné věci. Neustále jsme v poslední době zaklínáni totální rovností, která až hraničí ze stejností, protože už se nikdo neodlišuje od nikoho. A teď se tady bavíme o Istanbulské úmluvě, která několikanásobně posiluje práva žen oproti mužům. To by přece vlastně z podstaty věci nemělo být vůbec možné, když stále řešíme rovnost. Proč tedy najednou se ženy tím, že chtějí mít mnohem více práv, vlastně staví do role té slabé, když to tak strašně nesnáší?
To jsou ty paradoxy. Já asi na to se dá říct jenom to, že toto století je století žen a já jsem tradiční žena a mně se moc líbí, že mám stejná práva jako muži, ale nechtěla bych jich mít víc a chtěla bych, aby se muži vždycky projevovali jako muži. Nicméně se obávám, bez ohledu na to, jestli ten boj za Istanbulskou úmluvu se nám podaří dovést do vítězného konce, že je pozdě, že prostě toto století je století žen, ženy se pomalu chápou všech rolí ve společnosti, už je jich víc i v takových oblastech začínají dominovat na vysokých školách, v technických oborech a podobně. Začínají se ukazovat jako silnější, mocnější, možná arrogantnější a to s tím souvisí. Chudáci muži jako kdyby měli ustoupit do pozadí a možná, že to nezlomíme nebo nezvrátíme neratifikací Istanbulské úmluvy, ale je mi z toho vlastně hrozně smutno, i z toho paradoxu. A můžeme to vidět i na takových drobných příkladech, jakože ženská kupé jsou ve vlaku a mužská ne a výsledek je ten, že ženy poměrně brutálně z těch kupé vyhánějí muže, i když je všude jinde místo, a že s plnou pusou řečí o rovnosti vlastně tu nerovnost chtějí. Takže si myslím, že my ženy tradičního pohledu asi jsme spíš na vymření.
Paní doktorko, mnozí argumentují tím, že je to vlastně přirozený vývoj, takový ten princip kyvadla, že dlouhou dobu ženy na tom byly hůř, měly zkrátka takové to klišé, nestudovat, nevolit, uplotny, starat se. A prostě najednou se to kyvadlo uvolnilo a je na opačném protipolu. Nedostalo se do normy, ale dostalo se na opačný protipol. Přijde vám to vlastně, řekněme, teď jen tak fabulujeme, ale historicky spravedlivé, případně kam si myslíte, že to povede?
Přijde mi to historicky spravedlivé. Ano, to máte pravdu, protože asi v minulosti, kdybychom to sečetli více a častěji, muži něco prováděli ženám než naopak, přijde mi to v jistém smyslu spravedlivé i proto, že to kyvadlo se asi dříve nebo později zase vrátí zpátky. Přijde mi to škoda. Na druhé straně posledních 30 let jsem měla možnost žít ve skvělé době, která ženám přála a myslím si, že naše doba a naše prostředí a Česká republika posledních 30 let byly prostě nejlepším místem pro život, takže jsem vlastně hrozně ráda, že jsem to zažila.
Paní doktorko, jsem moc ráda, že jste přišla a že jste si na nás udělala čas, abyste nám řekla svůj názor na věc. Díky.
Pro mě to bylo také moc příjemné, děkuji a nashledanou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 20. prosince uslyšíte třetí díl rozhovoru s preperem a odborníkem na přežití Amarem Ibrahimem. A povídat si budeme o tom, že když je někdo připraven, nebývá zaskočen a tím pádem má vždycky výhodu. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Třeba v Německu je doporučení, aby každý měl zásoby přibližně asi na 14 dní doma, kdyby se něco stalo. Tam je to mají doporučení, už to tam platí asi 6 let, u nás takové doporučení nikde není. On si každý myslí, že se něco stane, že se stát postará. Ty první 3-4 dní při různých katastrofách z toho nejsou ani záznamy, protože ty záchranné a další složky se tam dostaly až po takovéhle době. Tam, když se něco stane, tak vám nepřijde sanitka do 15 minut. Nepřijde policie nebo hasiči. Až po delší době, tam jde o to, jak to bude, jestli to bude jenom úsekové ten problém, nebo jestli to bude celoevropský. Je to těžký tadyhle to. No.
Milí posluchači, znovu se uslyšíme opět v pátek, kdy se vám Martina Kociánová a Ladislav Henek přihlásí s dalším premiérovým dílem Kupředu do minulosti. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.